ju sënderuar mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites veçojmë. Shqiptarët në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni festojnë 28 nëntorin. Analistët kosovar thonë se platforma e Beogradit për bisedime me Prishtinën ka elementet të Miloševiqizmit. Si sheh mundësit për investimet e huaje në Kosovë, iftuari emisionit Shenol Muharemi.
Ne nuk mund të presim investitorët huaj serios për derisa Kosova njihet si vendi korrupsionit.
Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore i filluan stërvitjet ushtarake të përbashkëta. Washingtoni përjashton bisedimet me WikiLeaks. Zvicranët votojnë referendum për dëbimin e të huajve që i shkelin ligjet e shtetit. Për këto dhe përmbajtje tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me rastin e 28 nëntorit në Shqipëri u përkujtua 98 vjetori i pavarësisë, në Kosovë dhëqës të institucioneve dhe liderët politik bën homazhe të këvarezat e dëshmorëve. Në Kosovë 28 nëntori përcaktohet si fest memoriale dhe në kalendarin e festave figuron si dita e shqiptarëve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Shqiptarët në Kosovë si dhe në Shqipëri e vendet e tjera po festojnë 28 nëntorin që këtë vit shënon 98 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar. Prishtina është dekoruar me flamuj kuqezi ndërsa aktivitetet të ndryshme po zhvillohen për të shënuar këtë fest. Udhëhesit e institucioneve të Kosovës si dhe ata të partive politike i kanë uruar qytetarët me rastin e kësaj feste. Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi ka vënë kurorë alulesh të shtatorja Skënderbeut dhe ka thënë se historia e lavdishme e popullit shqiptar ka filluar me heroin kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeun. Krasniqi ka theksuar po ashtu se nëntorët gjithmonë kanë sjellur të mira për shqiptarët.
Edhe historia më lavdishme e popullit ton ka filluar me heroin kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe kjo festë është lidhur shumë herë në histori dhe shumë herë nëntorët popullit shqiptar i kanë dhuruar lirinë, pavarësinë, dignitetin dhe sot jemi ne këtu ku jemi fal këtyre heronjve që kanë qenë burim frymëzimi për të formuar kombi.
Por 28 nëntori që është shënuar gjithmonë nga shqiptarët në Kosovë si dita e flamurit, që nga shpallja e pavarësisë është definuar me kushtetutë si dita e shqiptarëve. Për historianin Jusuf Bajraktari, emërtimi i festës së 28 nëntorit si dita e shqiptarëve nuk ka asnjë kuptim.
Dita e 28 nëntorit është një ditë e veçantë, është një ohë në histori, domethënë nuk mund të themërtohet tash në shekullin 21 ditë pa pas asnjë kuptim. Nëse referohesh historisë, duhet të thuhet dita e shpallës pavarësisë së Shqipërisë. Nëse ka ndonjë akt tjetër, von duhet ta emërtosh me kushtetut. Po, ka drejtë secili vend të emërtojë datat shënuame, por kjo kështu qysh është emërtuar, dihet se është një kompromis në mes të përfaqësuesve shqiptar edhe në mes të negociatorëve ndërkombëtar.
Bajraktari i cili është edhe drejtori i Institutit të Historisë thotë se kushtetuta e Kosovës duhet të ndryshojë për faktin që kjo fest është e njohur me një emër tjetër, duke humbur kështu rëndësinë që ka pasur brez pas brezi për shqiptarët.
28 nëntor, kudo që festohet, festohet si dita e pavarësisë, domethënë, si asht akti kulmor, sepse nuk mundën popujt të diskriminohen. Çdo gjë duhet të martohet me emrin e vet. Pra, faji nuk është aq i madh i ndërkombëtarëve sa është i përfaqësuesve të shtetit ton.
Nga ana tjetër, sociologët thonë se në bazë të kushtetutës së Kosovës, festa e 28 nëntorit është bërë në një farë mënyre si fest administrative. Sociologu Shemsi Krasniqi druan se kjo fest po e humb rëndësinë që kishte për vitet e tëra.
Mirpo në mendjet edhe në themin e zemrat të shqiptarëve, kjo nuk mund të bëhet aq administrative ose formaliste, sepse vërtet memoria jonë dhe ai konstitucioni jonë e ka kriju kështu, ka interiorizu, ka bo fest mbrëmshme.
Por si e festojnë dhe si e quajnë vetë qytetarët e Kosovës 28 nëntorin? Aziz Shala nga Prishtina shpjegon.
28 nëntorin 1912, Ismail Qimoli, kërë ka shpolë, qatë në e festojnë, qatë në e njohë, qatë në e di. kjo jon jam plus.
Edhe Bari Syla thot se 28 nëntori është ditë e kombit shqiptar dhe si e tillë duhet të festohet.
Është ditë e kombit kjo 28 nëntori, ditë e flamurit të gjithë shqiptarëve. Sigurisht ashtu e kemi flamurin e shtetit të Kosovës, por kjo flamur i shtetësisë është tjetër, flamur i kombit. Është flamur i zellëve, do ta festojmë gjithmonë.
Ndërkaq Oriola Rokaj, e cila kishte ardhur nga Shqipëria për të festuar 28 nëntorin, thot:
"Është hera e parë që vim për të festuar festën e 28 nëntorit, për të festuar diçka më ndryshe se sa për vit që e festojmë në Shqipëri në Tiranë. Po festohet në mënyrë shumë të bukur, në mënyrë shumë miqësore. Ne ndalojmë njerëzve na takojnë rrugës, përshëndetim njëri tjetrin dhe urojmë dhe mendoj që nuk ka gjë më të bukur se sa kjo, për te kushtetutës dhe për te gjërave që shkruhen."
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shqiptarët e Maqedonisë edhe këtë vit e kanë festuar të ndarë 28 nëntorin. Përmes një tubimi në Shkup, lëvizja qytetare zgjohu e ka shprehur vullnetin e shqiptarëve për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Ndërkohë, Partia Shqiptare nuk i kursyen kritikat për avancimin, respektivisht ngjecjen e pozitës së shqiptarëve. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lëvizja qytetare ka protestuar para qeverisë për t'i thënë jo bllokimit të procesit integrues, ndërkohë në orët e mbrëmjes revoltën do ta shreh përmes një koncerti në sheshin Skënderbeu.
Lëvizja qytetare zgjohun do ta festojë ditën e flamurit 28 nëntori, duke demonstruar vullnetin e shqiptarëve për ta integruar Maqedoninë në NATO dhe në BE, për t'u bashkangjitur flamurit ton kombëtar i cili nga viti i kaluar valon në Bruksel pranë selisë së NATO-s dhe për t'u bërë Maqedonia antare fuqi plot e aleancës më të fuqishme botërore, aleancës veriatlantike.
Shprehet Artan Grubi nga lëvizja qytetare zgjohu, duke bërë të ditur se përmes koncertit të mbrëmjes ku marrin pjesë këngëtarë të njohur nga estrada shqiptare e Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë, zgjohu do të ndajë rreth 1000 flamuj kombëtar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian për të demonstruar vullnetin e fuqishëm të shqiptarëve që sa më parë të jenë pjesë e procesit integrues në strukturat euroatlantike. Ndryshe Bashkimit Demokratik Shqiptar, parti kjo jo parlamentare, përmes kryetarit të saj Hysni Shaqiri, apelon për një bashkëpunim të thellë të gjitha forcave politike shqiptare në vend, duke shpresuar në tejkalimin e të gjitha kundërthënieve të brendshme ndër shqiptare në interes të avancimit të çështjeve të përgjithshme shqiptare.
Me vetë faktin se deri tash nuk kemi arritur që të imponohemi që Maqedonia si shtet multietnik ta kuptojë këtë realitet se nuk mundet të vendosë ose për fatin e këtij shteti vetëm një popull siç janë maqedonët. Ne këtu tash në këtë drejtim gjitha këto probleme që na kanë ndodhur është faji tek ne sepse nuk kemi arritur të ndërtojmë një qendrim unik si klasë politike shqiptare në Maqedoni dhe këtë kanë shfrytzuar pala maqedone dhe ne jemi jashtë loje.
Me të gjitha format e mundshme, qeveria aktuale VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim dita ditës kanë përjashtuar interesat e shqiptarëve, vlerëson Partia Demokratike Shqiptare. Nën kryetari i partisë Ilias Halimi thosë se shqiptarët e Maqedonisë kanë vështirë sot të festojnë, meqë të drejtat e tyre janë sunguar, si në përdorimin e flamurit, institucionalizimin e gjuhës shqipe, ashtu dhe në aspektin e të qenurit pjesë përbërëse institucioneve shtetërore.
Mas rëndi e kemi tani, gjasa e qeverisje, me BDI-n, me zhvën shërbim të realizimit platformës dhe lindja 100 hapa të VMRO DPMNE-s. Pra me këtë marrëveshje është fund qeveri dhe në mënyrë të përpikt është ka e realizon, por në dam të shqiptarëve, në dam të interesit shqiptarë, në dam të pozitës së shqiptarëve.
Por Bashkimi Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeverisës, nënvizon se këtë vit në formë dinjitoze janë shënuar festat e nëntorit. Deputeti Safet Neziri thekson se me inaugurimin e disa fakulteteve të Universitetit Shtetëror të Tetovës në Shkup, kryeqendrës i rikthehet imazhi një qendre universitare për shqiptarët.
28 nëntorin, solemnisht i hapëm dhe godinat e Universitetit të Tetovës të dispërzuar në qytetin e Shkupit dhe disa fakulteteve, që do më thënire për kësajmë kredibilitetin dhe pamjen të themel e rëndësin të qytetit e vjetër të Shkupit, të ka qenë si kryqytet i vilajetit Kosovës, dhe më thënë se sa do kudat e donë si një qendrë administrative, politike dhe universitare, e rëndësishme shumë për shqiptarë sa në mbanje vetëm të Shkupit dhe Maqedonisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e përgatiti Albana Isufi.
Manovrat e përbashkëta në mes të ushtrive të SBA-ve dhe Koresë Jugore kanë filluar sot në detin e verdh. Ushtrimet filluan pasi që Penjani granatoi ishullin Korano-Jugor të martën duke lënë të vdekur 2 ushtar dhe 2 civil. Stërvitje do të mbahen ujrat ndërkombëtare jashtë si ujdhesës koreane, por Penjani që ka mbajtur rajonin të trazuar me vite për shkak të programit të tij bërthamor dhe testeve me raketa me rrezet të gjatë veprimi, ka thënë se ushtrimet kanë pasoja të paparashikueshme. Shtetet e Bashkuara përjashtuan bisedimet me WikiLeaks mbi publikimin e planifikuar të dokumenteve të klasifikuara amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit paraqiti qëndrimin e tij në një letër drejtuar themeluesit të WikiLeaks Julian Assange dhe avokatit të tij, e cila është publikuar në media. Këshilltari ligjor i Departamentit Amerikan të Shtetit Harold Koch ka shkruar se nëse çdo material që ju vendosni ta publikoni është ofruar nga ndonjë zyrtar qeveritar ose ndonjë ndërmjetës pa autorizim, ata e kanë ofruar atë duke shkelur ligjet amerikane dhe pa e marrë parasysh pasojën serioze të këtij veprimi. Një aeroplan transportues është rrëzuar sot në një kompleks banesash në Karaçi të Pakistanit fill pas fluturimit. Aeroplani rusi ka ploi flaka e cila shkaktoi vdekjen e 8 antarëve të ekipazhit. Raportohet se të paktën një person në tokë është lënduar. Aeroplani transportues rus fluturonte në drejtim të Sudanit, kur u përplas vetëm 2 minuta pasi u ngret nga aeroporti. Ai ra në një kompleks të banesave në ndërtim. Policia në Gjeorgji tha se dy shpërthime kanë goditur gjatë natës Tbilisin duke vrarë një person dhe plagosur dy të tjerë. Shpërthimi i parë, afër ndërtesës që i takon Partisë Opozitare të Punës, ka vrarë një grua që po flinte në një ndërtesë afër. Pas 30 minutash ka ndodhur një shpërthim tjetër në një pjesë tjetër të qytetit. Nuk janë dhënë detaje mbi shkakun dhe motivin e shpërthimeve. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso të roqi vërejtjen se kontinenti po ballafaqohet me rritjen e shpejtë të populizmit, shovinizmit dhe ideve ekstremiste. Ai ka kërkuar nga liderët politik evropian që të luftojnë kundër manipulimit të frikës dhe argumenteve irracionale, të cilat ai tha se po e ushqejnë populizmin në shumë shtete. Ai tha po ashtu se është i shqetësuar nga rritja e nacionalizmit dhe ksenofobisë. Kryeministri Irlandez Brian Cowen tha se qeveria e tij ka përfunduar negociatat 10 ditëshe për pakun e shpëtimit të Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe se pret që shefat evropian të financave të ratifikojnë sot marrëveshjen në Bruksel. Ai tha se kabineti qeveritar irlandez është takuar të shtunën mbrëmje për t'i aprovuar planet. Zviceranët në masë të madhe kanë votuar pro referendumi që është përson masat ndaj të huajve. Sondazhet parashojnë se Zvicra do të mbështesë masat me të cilat të huajt që kryejnë krime të rënda si vrasje do të dëbohen më njëherë nga shteti. Ligji propozuar për kriminalet e huaj, i cili do të bëhej ligji më i ashpër në Evropë, sipas televizionit zviceran ka marr 53% të votave. Për të shndruar në ligj, nevojitet që të votojnë pro masave shumica e kantoneve të Zvicrës. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirun jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët në Kosovë kanë qasje të ndryshme lidhur me platformën e paralajmëruar nga Beogradi zyrtar për bisedimet e mundshme me Prishtinën. Ylli Hoxhaj nga Klubi për Politikë të Jashtme vlerëson se platforma e bazuar në Kushtetutën Serbe dhe rezolutat për Kosovën ka elemente të Miloševićizmit, por Behlul Beqaj pohon se pavarësisht deklarimeve të zyrtarëve serb, platforma e tyre do të ndryshojë dukshëm nga ajo që e kanë paralajmëruar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Para lajmërimet e Beogradit zyrtar se platforma e dialogut eventual me Prishtinën bazohet në kushtetutën e Serbisë dhe rezolutat parlamentare për Kosovën, të cilat potencojnë integritetin territorial të Serbisë, nga analistët e çështjeve politike në Kosovë po komentohet në mënyra të ndryshme. Ylli Hoxhaj, drejtori i klubit për politikë të jashtme, thotë se para lajmërimet e Beogradit zyrtar mund të shihen si një vazhdimsi e politikës së dikurshme të Slobodan Miloševićit të instaluar karshi Kosovës.
Kushtetuta dhe politika që derivojnë prej saj janë në fakt elementet cilat janë afrovuar në kohën e Miloševićit. Bërë fatë kesh që refleksionet nga i Kosovës mesin refleksionet e kohës të Miloševićit dhe nuk kam në një levizje më të madhe. Këtë kontekst edhe një platforme cila bazohet pretendimet kushtetuse të Serbisë, pretendimet mbi Kosovën, në fakt përmban në vete elementet të Miloševićizmit.
Por ndryshe shë situatën analisti Behlul Beqaj, a i vlerëson se vetë përgatitja platformës nga anë e Serbisë është shenjë se ajo është e gatshme që të hynë në dialog me Kosovën. Si pas ti, kjo gatishmëri vjen nga fakti se krahas pyetësorit të Komisionit Evropian, të cilin Serbia duhet ta plotësoj, ajo do të ballafaqohet me pyetje mjaft delikate se i përket çështjes së Kosovës, duke pasur parasysh që Kosova nuk është përfshirë në mënyrë formale në kuadër të këtij pyetësori.
Serbia nuk ka mundur që të shmanget obligimeve që i ka marrë gjatë tërë kohës, duke analizuar veprimet e fundit sa i përket pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet e Kosovës, kanë ndryshuar dukshëm si pasojë e kësaj pres që edhe platforma ndonëse është nisur me obligimet kushtetuese dhe rezoluta që i ka aprovuar në kuvendin e Serbisë të ndryshojë dukshëm favorit në zgjidhje më të përshtatshme që është shumë lart përfshirjes së Kosovës në kushtetutën e Serbisë dhe shumë lart rezoluta ato që ai ka aprovuar gjatë tërë kohës.
Analisti Hoxha i vlerëson se për të filluar procesin e dialogu konstruktiv në mes të Kosovës dhe Serbisë, bashkimi evropian duhet të jetë mjaft i kujdesshëm.
Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë dhe bashkimit evropian në fakt duhet jenë të projektuara si një trialog, po që se nuk shëndrohen në trialog ku bashkimi evropian i kushëzon procesin e normalizimit marrëdhënie mes dy vendeve me procesin e integrimit evropian gjasat që në formë autonome që palët vetvetiu të zgjidhin problemet janë bukur të vogla dhe qysh në start mund të parashihet dështimi.
Ndrysh analisti Beça i vlerëson se rolet e Kosovës dhe Serbisë në procesin e dialogut të pritshëm përgjithsisht janë duke u predimensionuar në opinionet e të dyja vendeve. Sipas tij Kosova dhe Serbia domosdoshmërisht do të hyjnë në skenar të cilin si sot ai e ka përgatitur bashkimi evropian.
Pushteti i Kosovës së bashku me pushtetin e Serbisë në rastin e dialogut më tepër do të jenë vetëm bulesë të marrëveshjes të cilën do të ofrojë bashkësia ndërkombëtare, sesa që do të jenë kreator të një veprimi të përmbajtjes e cila do të ketë zgjidhje shumë racionale praktike dhe e cila definitivisht do të ndan Kosovën me Serbinë, por nikosisht edhe do të bashkon konceptin e Serbisë dhe Kosovës përputhje me idenë e bashkimit evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Antarësimi në Bashkimin Evropian përmendet për çdo ditë, por nuk ka sinjale se institucionet ose liderët kosovar duan të ecin përpara, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Shenol Muharemi, ish kreu i Agjencisë për Integrime Evropiane. Lidhur me procesin e liberalizimit të vizave, ai pohon se barrë shtesë për Kosovën është mosnjohja nga 5 vendet e BE-s. Muharemi thot se gjithashtu se nuk mund të priten investitor serioz përderisa Kosova njihet si vendi korrupsionit. Me zotin Muharemi bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë e Dona Peci.
Zoti Muharremi thuhet se një mision i Komisionit Evropian do ta vizitoj Kosovën në muajin e ardhshëm për të parë se çfarë është bërë në drejtim të përmbushjes së kriteriave për liberalizimin e vizave. Çfarë mund të presim nga ky mision?
Pikëpërisht ndoshta është mirë me cek që në Bruksel është tu kriju një ambient ku po fitohet për kraje për Kosovën ta filloj dialogun për procesin liberalizimit të vizave me Komisionin Evropian. Edhe vetë komisioneri filloi kur i prezantoi pakun e zgjerimit, u shpreh që domthonë shumë shpejt do fillojmë dialogimin me Kosovën për procesin liberalizimit të vizave. Andaj, ky mision duhet shihet në këtë frymë. Thjesht është një ndërhapat e parë ku komisioni dëshiron të dërgojë ekspertat e saj që të vinë, të verifikojnë dhe të kthejnë përgjigje Brukselit nëse Kosova është e gatshme apo jo me filluar këtë dialog.
Kur mund të shpresoj Kosova në nisjen e dialogut zyrtar për liberalizimin e vizave dhe marrjen e udhëfyesit për këtë proces?
Është shumë problematike saktësimi i datave, për shkak se po varen nga shumë aktorë të ndryshëm. Mos harrojmë që kjo nuk është çështje e vetëm Komisionit Evropian, çështja e vizave dhe lirisë të lëvizjes ka të bëjë shumë edhe me vetë vendet anëtare. Fatkeqësisht, trendet e fundit në disa vende anëtare, sidomos në Suedi, në Belgjikë dhe në Francë, tregojnë një numër të shtuar të azilkërkuesve nga Ballkani Perëndimor, edhe nga Kosova. Në anën tjetër shihet që Komisioni dhe Parlamenti Evropian, veçanti, e përkrahin nisjen e sa më parë të dialogimit.
E përmendët numrin e madh të azilkërkuesve kosovar në vendet e Bashkimit Evropian. Si mund ta zgjidhë Kosova këtë problem?
Një element shumë i rëndësishëm, një mësim që duhet marr nga vende tjera të Ballkanit Perëndimor, është çështja e komunikimit të mirëfillt tek qytetarët se çka do të thonë liberalizimi i vizave. Shumë qytetarë kanë perceptuar që me liberalizim të vizave fitohet e drejta e qëndrimit për hershëm ndoshta edhe leja punës në vendet e zonës së Schengenit. Kjo do të thonë nuk qëndron.
Kur flasim për procesin e liberalizimit të vizave në veçanti dhe procesin e integrimeve evropiane në përgjithësi, sa kanë treguar institucionet kosovare për kushtim për përmbushjen e kritereve të vëna nga Bashkimi Evropian?
Çështja e përkushtimit mund shqiptohet nga këndvështrime të ndryshme, Unë mendoj që ka pas iniciativa nga autoritetet që të avancohet në procesin e liberalizimit vizave, fakti që qeveria ka adaptu një udhërfys, tu bazu dhe me thonë në udhërfys që Komisioni Evropian ju ka vendeve të rajonit, dhe fakti që në mënyrë unilaterale ka vendosë mi zbatu ato kritere, për mendimin tim kanë qenë shenja shumë pozitive. Sido që tjetë, liberalizimi vizave është vetëm një element shumë i vogël në krahasim me vetë procesin e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Duke u bazuar në raportet e progresit dhe instrumentet të ndryshme të organizatave kredibile ndërkombëtare, nuk shihet për kushtim që tregon që jap sinjal shumë të qartë që Kosova është e përkushtuar dhe dëshiron të ecë matutje. Këtu për shembull është fjala kryesisht kur ka të bëjë me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformimin e institucioneve kyçe në këtë sistem, çështjen e eficiencës së prokurorëve, gjyqtarëve, çështjen e pavarësisë tyre politike. Pastaj interferimet politike edhe në policinë nëse dojmë, edhe në këto institucione, investimi, sa po investojmë në kushtet e zyrtarëve që punojnë këtu, thjesht nuk kanë japë sinjal që Kosova me të vërtetë dëshiron të avancojë në Evropë. Përkundrazi, vren tendenca ku parti politike apo lider dëshirojnë të kenë kontrol dhe monopole dhe thjesht mos të investojnë në funksionimin e një sistemi demokratik ku të tri apo katër pushtetet e luajnë rolin e vet të pambarur. Pastaj kritika që na kanë marrë sa i përket lirisë së mediave janë jashtëzakonisht shqetësuese. Thjesht përderisa nga aspekti deklarativ, Evropa, antarësimi në BE ka qenë çështje që është për men, thuajse për ditë. Faktikisht, personalisht nuk shoh sinjale që na bindin që institucionet ose liderët kosovar dëshirojnë të ecin përpara. Por me qenë ma i sakt dhe ma praktik, për shembull, Kosova ka resurset limituara. Do më thonë, nëse krahason bugjetin e Kosovës me gjitha vende tjera, do më thonë bugjetin ma i ulët në Evropë. Investimet e huaja direkte janë tepër të rëndësishme që sektori privat të zhvillohet matutje dhe të rritet punësimin Kosovë. Ne nuk mund të presim investitor të huaj serios për derisa Kosova njihet si vendi korrupsionit. E këto janë ato shenjat konkrete që nuk po i shohim nga autoritetet kosovare dhe që nuk na bindin ende që e kemi me gjithë mend antarësimin në BE.
Intervistën me Shenol Muharemin mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjestarët e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas, të cilët jetuan për 10 vjet me radhë në kampet e kontaminuara në veri të Mitrovicës dhe që u preken nga prania e plumbit në gjak, do të mund të trajtojnë në qendrat e mjekësisë familjare. Zyrtarët e shëndetësisë thonë se është siguruar terapia adekuate dhe do të fillojë trajtimi i tyre sapo të bëhen gati matjet e nivelit të plumbit në gjak. Kronike Ariana Kasapollit.
Nga sasia e lartë e plumbit në gjak në veri të Mitrovicës, në dy kampet e Romve, Qesmilluk dhe Osterod, kanë vdekur disa fëmijë. Ishin konkludimet nga rezultatet e analizave të bëra nga Fondi për të Drejtën Humanitare në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për të Drejtat e Romve, pa të ndeklaruar zyrtar të këtyre institucioneve për Radio Evropa e Lirë. Ndërsa tani me zhvendosjen e komunitetit Rom Ashkali e Egjiptas në jug të vendit, ka filluar trajtimi i personave të prekur me plumb në gjak. Këtë pohon zyrtar nga Ministria Shëndetësisë, Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë institucion, thotë se rëndësia e këtij veprimi është e shumë thjeshtë dhe shumë dimensionale. Komuniteti Ra, komuniteti i cili që shumë kohë ballafaqohet me kufizime në shërbimet shëndetësore, tash do të ketë mundësinë e trajtimit.
E kanë ligjërisht hapur rrugën që zbatojnë aplikimin e terapisë gjithësisht fuksimerit të gjithë ata persona, kryesisht nga komuniteti Ra, Rom, Ashkali dhe Egjiptian, cilët deri para zhvendosjes nga veriu i Kosovës në pjesë në jugore, ku është ndërtuar lagje për ta, është konstatuar që kanë jetuar në kushte të rënda dhe është konstatuar që kanë pasur edhe vlerat larta të plumbit në gjak.
Sipas këtij, çështja e statistikave të personave të prekur me plumb në gjak mbetet diskutabile për arsyen se kjo çështje ka pasur konotacione politike. Hoti shton se kjo iniciativë e marrë nga Ministria e Shëndetësisë rrumbullakson një proces të tej zgjatur që ka shterur shumë investime për të ardhur deri këtu.
Çështja statistika mbetet diskutabile, mirë po me fillimin e aplikimit të terapisë gjithë ata që do të jenë përfitues nga kjo terapi do të evidencohen dhe do të krijohet edhe baza statistika për ta ditur realisht se sa persona këtyre komuniteteve janë prekur nga rritja e vlerave të plumbit në gjak. Disa prej atyre fëmijëve më herët janë trajtuar në Beograd. Çështja ka pas edhe konotacione politike.
Në anën tjetër, Fevzi Sulejmani, drejtori i qendrës së mjekësisë familjare në Mitrovicë, thotë se komuniteti Roma Shkali i Egjiptas tani do të mund të trajtohet në këtë qendër sapo të bëhen matjet adekuate të nivelit të plumbit në gjak. Sipas tij, kërkesat për trajtim tashmë kanë filluar.
Trajtimi komunitetit trajt do të fillojë më njëherë posa të fillojë skrining ose matja nivelit të plumbit në gjakun e popullatës, posa që fëmijëve, atë mbaz vlerave dhe rekomandimeve të protokollit të cilës është emiratuar nga edhe Ministria e Shëndetësisë dhe qarkullës informative, atë me sigurisht shumë shpejt do të fillojë trajtimi, por ne këtë jemi të gatshëm, kemi dozat, kemi medikamente, kështu që shpresojmë më pas gjetjes së vlerave do të fillojë trajtimi.
Sidoqoftë, rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë qenë që banorët nga këto kampe të vendosen sa më shpejt që është e mundur, derisa këta të fundit kanë jetuar për 10 vjet me radhë nën rrezikun e lartë të helmimit me plumb në gjak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Moldavi sot sërish u votua për zgjedhjet parlamentare të cilat synojnë të japin fund vakumit të pushtetit në vend. Në zgjedhjet ku garojnë 20 parti dhe 19 kandidatë të pavarur, duhet të dalin 2/3 e votuesve që procesi të jetë i vlefshëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Moldavia tashmë një vit është pa president me mandat të plot, pasi koalicioni liberal në pushtet që nga zgjedhjet e 2009-s nuk ka arritur të asigurojë shumicën parlamentare për të zgjedhur shefin e shtetit. Alianca në pushtet ka premtuar reforma dhe lidhje më të ngushta me Bashkimin Evropian, por nuk ka mundur të zbatojë programin e saj për shkak të ngërçit politik. Partia Komuniste humbi shumicën qeverisëse në këto zgjedhje, por mbeti partia më e madhe në parlament dhe ja doli që të bllokojë zgjedhjen e presidentit. Komunistët favorizojnë lidhje më të ngushta me Rusinë dhe ish republika tjera sovjetike. Zgjedhjet në këtë shtet mbi të cilin përpiqen të shtrin ndikimin fqinjet, Rusia në njërën anë dhe antarja Bashkimit Evropian Rumania në anën tjetër, do të jenë test për të parë se si koalicioni në pushtet e shiti mesazhin pro-evropian gjatë 15 muajve të pushtetit. Koalicioni i quajtur Aleanca për Integrimin Evropian përfshin Partinë Liberal Demokrate. Ky koalicion kërkon që ta lëvizë Moldavin, një nga shtetet më të varfëra të Evropës, më afër institucioneve kryesore evropiane. Presidenti i përkohshëm i Moldavisë, lideri liberal Mihai Gimpu, u tha gazetarëve pasi që hodhi votën e tij se pret që Aleanca për Integrim Evropiane të sigurojë shumicën në mënyrë që të zgjedhë presidentin e ri për mandat të plot 4 vjeçar. Mandati 4 vjeçar për një qeveri demokratike do ta sjellë Moldavin më afër Bashkimit Evropian. Do të krijoj jetë më të mirë për qytetarët, më shumë punë, pensione, paga. Kjo është e mundur të arrihet brenda 4 vjetësh, nëse merret parasysh suksesi i arritur për vetëm një vit, tha Gimpu. Por lideri i Partisë Opozitare Komuniste Vladimir Voronin shfaqi bindjen se partia e tij do të rifitojë pushtetin e humbur vitin e kaluar. Pikë së pari kam votuar që t'jap fund krizës pothuaj 2 vjeçare politike në vend. Kam votuar për zhvillimin e shtetit ton, për përmirësimin e jetës së qytetarëve tan dhe për të ardhmen evropiane të vendit, ka thënë Vororin.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Shqiptarët në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni festojnë 28 nëntorin. Analistët kosovarë thonë se platforma e Beogradit për bisedime me Prishtinën ka elemente të miloševiqizmit. Nuk mund të priten investitor serios për derisa Kosova njëhet si vendi korupcionit, thot për Radio në Evropa e Lirë Shenol Muharemi, ish kreu i Agjencisë për Integrime Evropiane. Ushtritë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Koreas Jugore i filluan stërvitjet e përbashkëta. Zyrtarët e Washingtonit i përjashtuan bisedimet me WikiLeaks. Zviceranët votojnë në referendum për dëbimin e kriminelëve të huaj që i shkelin ligjet e shtetit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi me një radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.